Aquí esta obra mía no pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego. Porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Moi boas e benvidos aos Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nos. Dende novo na órbita do Monte da Zapateira e de novo desde Quack FM no 103.4 da frecuencia modulada. E, como sempre, ao meu lado, o filólogo desta viaxe sen rumbo, o meu compañeiro Víctor.
Moi boas, Iván, un placer estar de volta con o noso biólogo desta viaxe. Segundo programa nesta nosa nova casa, vexo que cada vez estás máis cómodo manejando todo desde a mesa. En breves creo que imos dar o salto a facer eses programas dos que falamos. Programazos, diría eu.
Bueno, cómodo porque diste, eh? Bueno, non adiantes cousas e imos paso a paso, empezando por este programa. Desta volta escolliches ti o tema, así que che parece se introduces un pouquinho?
Bueno, eu digo que estás cómodo porque che vexo. Despois, se sabes ocultalo, xa outra cousa. Pero bueno, tens razón, hai que estar ao que hai que estar. E hoxe volvemos a falar de algo que nos gusta moito, que é a nosa generación, os millennials. Os problemas que estamos a afrontar desde hai anos, como son a vivenda, a estabilidade laboral. Digamos un pouco encontrar o noso lugar neste mundo.
Ademais, tentaremos entender esas voces que nos etiquetan como a generación de cristal ou que falan de que non nos esforzamos. E tamén tentaremos dar unha resposta a ese discurso. Temos moito do que falar, non? Arrancamos xa?
Creo que sí, eh?
Pois adiante. Pois, desta vez, mentres estábamos flotando pola estratosfera, apetecíanos falar sobre un tema que xa tocábamos antes, non? Como dixemos, que é a nosa generación, os millennials. Anteriormente falamos sobre o sentimento de nostalgia que sentimos e as súas posibles causas. Pero nesta ocasión queríamos profundizar sobre o sentimento que temos, o que nos pasa a moitos, de frustración, ese sentimento de angustia, de desgana, non? Moitas veces que nos pasa. Queríamos facernos bastantes preguntas, non? Para empezar, por que sentimos esas cousas? Que é o que nos fai falta? Por que sentimos estes vacíos? Por que nos pasa todo isto día a día, non? Entón, creo que o mellor é poñernos un poquinho en contexto.
Sí, bueno, eu intentei facer aquí un pouquinho, empezar polo objetivo, xa que a partir de aquí vamos a empezar a falar ti e máis eu, vamos a ser pouco objetivos moitas veces, pero vamos a intentar empezar polo objetivo que son os datos.
A ver, é un pouquinho difícil ser objetivo cando nós somos parte desta generación, ¿no? O sea, estamos subjetivamente a tope total.
Sí, estás vivindo ou vivistes nas túas propias carnes estas problemáticas.
Efectivamente.
Pero bueno, os datos son os datos. Quero dicir, vamos a utilizar aquí datos. Bueno, estes non os inventei eu, collinos do Instituto Nacional de Estadística, no que representa algúns, e outros de webs de compraventa de vivendas. Non vou a dicir os nombres porque
sí, mellor, ¿no?
Non vamos a dar publicidade, que se jodan. Entonces vamos a empezar por isto. Según estas webs, o aluguer medio, o coste de aluguer medio en España son uns 1.083 euros mensuales por uns 80 metros cuadrados. Vos diredes si eso está bien, está mal, como que irades.
Non ten moi boa pinta, non?
Cando se trata de compra, serían uns 2.271 euros por metro cuadrado, en torno a uns 182.680 por vivienda. Isto, obviamente, pues, dependería da zona, pero, bueno, isto sería a media en España. Esos serían os pisos. Cando falamos de casas, aumenta un 20% ese precio. Ben, Como podemos afrontar nós estas compras? Bueno, pues, os ingresos medios en España estipúlanse en 27.000 euros anuales. O que pasa é que isto ten algo de trampa. Aquí contanse as rentas máis altas, que bueno, para ser un pouquinho máis objetivos ou un pouquinho máis ajustados, se as quitamos, pues, estaríamos entre uns 21.500 euros e uns 24.000. Isto, bueno, sona relativamente decente. Pasa que hai que recordar que o sueldo mínimo interprofesional son 1.184 euros mensuales, o que equivale a uns 16.576 anuales.
Claro, pero, o sueldo medio ou mediano non é o mediano, é o medio, ese é o problema.
Claro.
Non é o que más, o sea,
non é o que máis abunda.
Se collemos todo o sueldo, sumamos todo e facemos a media entre as personas, dándose eso.
Exactamente. E tamén recordar que despois ainda falamos a veces de cachondeo, que é ser rico en España, non? Que isto de os tramos, agora que hai tres tramos.
Sí, umbral que puxeron da riqueza, non?
Que basicamente, bueno, pues pode che dar a risa. Pero bueno, isto sería con ese sueldo, pues comprar esas casas. Obviamente, non sona del todo mal. Si diste, bueno, 21.000 euros, bueno, costa má casa, canto dixamos, 182.000 euros. Coxas empezas a facer anos, diste, bueno, 8 anos, claro, pero hai que comer, hai que facer as cousas. Entón, si quitamos o que ven sendo a vivenda, quedámonos solo cos gastos mensuales, según o Instituto Nacional de Estadística, para 4 integrantes, o modelo tradicional de casa, digamos, dous adultos e dúas crianzas, serían, empezad a sumar aquí, cuidado casi, pues, a comida serían 650 euros, a electricidade, o gas e a agua, 350 e 200 euros, transporte entre 150 e 200 euros, internet entre 50 e 70 euros, educación e actividades, é dicir, refiérense aquí sobre todo as actividades extraescolares, ademais, material, sí, etc. Entre 100 a 150 euros. Ocio e cultura, entre 100 a 150 euros. E roupa e calzado, 50-100 euros. Isto danos un total de entre 1.200 e 1.500 euros mensuales, repito, sin alquiler ni hipoteca. Anualmente serían uns 16.400 euros.
Prácticamente a mitad do sueldo, ou máis da mitad do sueldo, non?
Bueno, si o comparas co sueldo mínimo interprofesional, que son de 6.576 euros, pues básicamente chegarías a jatas.
Sí.
Non habría tal. Bueno, isto obviamente estás falando dun 27% de posibilidades ou a tasa de exclusión ou risco de pobreza para a xente nova.
Altísima, por certo.
É que un cuarto, un de cada 4. Sí, pero quero dicir isto, cuidado. E bueno, o IPC, por señalalo así de pasada, creciu un 20% desde o ano 2020, desde o ano da pandemia, que xa falaremos das crisis tamén.
Sí.
Isto todo levanos a que están empezando a falar os analistas de que a única maneira de que a nosa generación teña unha casa sea heredando. Falan, bueno, pues que sea a través de que morran os nosos pais.
Sí.
Que é como unha noticia triste por un lado, pero por outro que falan, sabes, falan de tristeza e alegría ao mesmo tempo, porque claro, por lo menos queda xa a casa.
Que se me permites un inciso, o rollo é que, o sea, todas as cousas, todo o cóctel de que do que estás falando, non? Das destas do sueldo e tal e cual, fan que nós non podemos, bueno, comprar pisos tan facilmente, ¿no? Ese, uh-huh, ese rollo. También provoca, por ejemplo, no sé si vas a comentar, o de que queremos emanciparnos, pero tampoco podemos con facilidad.
Sí, porque a edad media en Europa creo que estaba en 25 o 26 años.
Claro, en Europa a edad media está sobre 25 años, 25 o 26. Pero en España está sobre 30 años los que lo consiguen, ¿no? Digamos.
Uh-huh.
Entonces, de hecho, en España cada vez está subiendo más.
Sí.
O sea, está subindo máis, sí, a máis dos 30 anos.
Sí, porque en Europa estabilízase.
Exacto.
Pero en España non.
En España está subindo. Entonces, unha das causas, non sei se vas mentar ti, me estou adelantando, pero unha das causas principales, digamos que, ou din que porque non hai suficientes pisos, é o punto 1. Non hai suficientes pisos de alquiler asequible, me refiero.
Claro.
Ese é o rollo. Entonces, como a demanda tan alta, pues os precios dos pisos suben muitísimo. Ese é o problema principal.
Claro. No, é que o que te iba a decir é que a preocupación número un da sociedade española é precisamente a vivienda.
Exacto, por eso mentabas ti o rollo de que a única opción que ten esta generación, por así decirlo, é a ver se morren teus pais e heredas a casa.
É que está moi ben que digas o de que non hai suficientes pisos ou suficientes casas, porque a verdade é que estou lendo cifras de construción e de venta. Uh-huh. Bueno, de construción obviamente non son moi altas. As ventas, bueno, parece ser que se manteñen dentro do que cabe. Non son, quero dicir, non son nin boas nin malas. Están falando de que se está recuperando un pouquinho o ritmo que había no 2008. Que bueno, quero dicir.
Pero quen compra esas casas? Claro, que ese é outro tema.
Ese é o problema, que o 81% desas ventas son a persoas ou empresas que xa tiñan.
Exacto.
Entonces estamos
ou a empresarios ou a grandes
tenientes.
Sí, vamos a deixarlo así.
Sí, é que ao final estás acumulando capital
para recursos para alquilar outra vez.
Exacto. como tes 50.000 pisos, pois ti estás dando a oferta e polo tanto marcando o precio.
Exactamente.
Está o veo mítico este vídeo de Barcelona, a xente facendo cola para ver un piso, que ao final era un zulo.
Sí, porque tampouco hai outra opción.
Sí, además porque ao mellor pois vale 100 euros menos ao mes. E resulta que con esos 100 euros o mellor pues, podes comer, e si non...
Pois, claro, a ver, a demanda tan grande dos pisos de alquiler, ¿no? Porque a incertidumbre que teñen os millennials fai que, bueno, non penses ni de coña en comprar un piso, porque como no, tampouco tens estabilidade laboral, por así dicilo, ¿no? Digamos.
Efectivamente.
Non é como, aí vou comprar un piso aquí, porque realmente vou vivir aquí 30 anos, porque o meu traballo xa estou aquí e tal. Non. Hai moita volatilidade nos traballos, entón dices, tío, hostia, vale, compro un piso aquí e así mañan teño que largarme para Barcelona ou si mañan teño que largarme para Ámsterdam. Entonces, o que prefieren é, bueno, pues, mellor de alquiler por si acaso.
Esto recórdame a un, bueno, mellor de alquiler, quero dicir, mellor de alquiler tamén porque é o precio que te podes
sí, permitir, digamos.
Porque tamén a venta é imposible. Pero esto recórdame, non me acordo agora do nome, pero era como había unha vista pública en Estados Unidos. Un empresario preguntábanlle porque a súa empresa, vamos, subira como a espuma. Uh-huh. E preguntaranlle cal era o seu método. E respondera a incertidumbre dos traballadores. Claro, como a xente non sabía, non tiña claro que iban a ter o traballo, daban o 100%.
Claro.
Queimábanse, daba igual, metías a outro no sitio. Obviamente, este é o modelo que está imperando en estes momentos.
Claro, máximo beneficio para a empresa sin pensar nas consecuencias, claro, dos traballadores, digamos.
Claro, son de usar e tirar en estes momentos. Falsos así, autónomos, cosas así, por aí.
O burning, ¿no? Que lle chaman.
Exacto. Metemos isto así, porque, bueno, tiña aquí anotado, si queres, podemos falar un pouco deses vídeos que nos pasamos a veces por Instagram. porque hai un vídeo que me encanta, é tremendo, que é unha señora, isto é un anuncio, obviamente, de pre-2008.
Os precios das cousas.
Sí, sí, que hai unha señora pasando polos pasillos do día dicindo, el carro lleno y por menos de 30 euros.
No, era do Lidl, creo que era.
Me da igual. A mi Juan.
Dijo porque é máis barato todavía, ¿vale?
Sí, pero sabes que diste que falamos moitas veces que agora por 30 euros non levas unha bolsa.
Unha bolsa ou dúas, sí.
Sí, bueno. Home, si colles como se di? Si colles alpiste para comer toda a semana, pois ao mellor dache.
Ou un 2x1 ou cousas así, sabes.
Pero como oíste, como se chacaba o aceite. Ei. Adiós, descuadra xo mes, descuadra xo trimestre. No, pero está moi ben que dixeras aí da generación queimada, porque a verdad que fai pouco lin un libro no que se falaba desto da, bueno, denominei no a xeración esgotada. Uh-huh. Eu creo que eles falaban, porque era en inglés, burnout, ou como é, burnout.
Sí,
sí, burnout, pode ser. Bueno, falaba que daba igual, que hai xente que triunfa, non sei, que ten unha vida relativamente estable, que ten uns ingresos ben, e sin embargo sinten como que non están facendo, que non o lograron.
Claro. É que o problema aí xa abrimos creo que outro melón, que é basicamente porque nunca nos sentimos contentos de todo, ¿no? Eu li varios artículos, e un deles dicía que hai un problema na nosa generación, que é que estamos como empresalizados, pero en todos os sentidos da puta vida. É dicir, creo que hai que remontarse un pouco a nosa educación, se pode pensar. O sea, como nos educaron a nós? Bueno, por lo menos a min, creo que a gran maioría. É dicir,
sí,
na cultura do esfuerzo, en principio, encantou o estudio, para empezar. O sea, a ti de pequeno que che dicían, ti estudia, momiño, que cando acabas de estudiar, pues vas ter un traballo de puta madre, tú irá ben, porque se non estudias, vas vivir na mierda, vas vivir precario, tal.
Sí.
Entonces ti dixaste, va, pues a currar, a estudiar, a sacar unha boa carreira, e entonces, pues terei un bo traballo fijo e tal. Realidad, no.
Sí, pero que o que chama atención é que te estás, quero decir, no, o proceso entendo, non? Pero cando ves que non se cumple, a tua cabeza debería de...
No. Claro, pero cando vistes que non se cumple? Cando tens 27 anos. Ti xa estás educado totalmente. O sea, ti acabas de facer carreira con 26 anos. Entonces levas a hostia a realidad. E é cando te frustras totalmente. Pero ti pasaste toda a puta vida, desde 5 anos do parvulario, enseñándoche que ti estudia e consigue boas notas, que seguirás pa diante. Efectivamente faz eso, pasas de curso, aprobas, danche como premios entre comillas, ¿no? En plan, sí, está lo facendo ben, pero pois, no mundo real eso non sirve absolutamente para nada. Que é o rollo de estamos che prometendo un caramelo, que era un bo traballo e estabilidad, un caramelo que non tes nin vas ter.
No, o peor é eso, que non o vas a ter.
Exacto.
porque non existe.
Entonces un pouco, eu creo que aí psicológicamente é cando a xente, ou cando nos sentimos desganados ou frustrados ou bloqueados, porque vemos que todo o que nos enseñaron en realidad non sirve para nada. É dicir, enseñaronche que esforzándote ibas conseguir estabilidad, é mentira. O mundo é máis inestable que nunca.
Uh-huh.
O mundo, a economía, o traballo, etc.
Sí, falaba Ken Robinson, que é un especialista en pedagogía, e dicía que tiñamos a desfachatez nas escolas de dicirlle aos nenos como funcionaba o mundo cando, sendo lunes, non sabías como iba a ser o viernes. Que era como, vale, pois eu estou dicindo isto, pero cacáuete para os monos.
Sí, efectivamente. E ao final, tamén, eu creo que os millennials temos un problema, que estamos bombardeados. Estamos criados por, boomers, ou sí, algúns generación X, ¿no? Pero, bueno, a gran maioría boomers. Nacemos na nosa generación xa digital, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces eu creo que nos chegan bombardeos por dous lados. Primeiro, os boomers, que che diden que ti traballa, que conseguirás co traballo o que necesitas, porque eles programaranos pa traballar, realmente, o sea, non tiñan outras aspiracións que traballar, non tiñan outra cosa que traballar. E a vez está che bombardeando as redes sociales, a sociedade, continuamente con notas que ser o puto mellor, tes que viaxar, tes que ver mundo, tes que disfrutar, porque senón...
Aprender idiomas, tes que saber carpintería, tes que ao final é imposible.
Claro, tes que facelo todo. Entón, o problema é que estamos nas mitades. Estamos criados, creo que desde unha perspectiva xa obsoleta, porque o mundo xa non é así, como nos criaran, como era dos nosos pais. E a vez estamos nun mundo en continuo cambio, en continuos estímulos, sabes? Entón, temos que cumplir as directrices antiguas, que era ti compra un coche, ten un piso, e ten casa, te ten fillos, e a vez cumplir con todo o novo de ser o puto mellor, ter ser viaxar moitísimo, ver mundo, facer 50.000 cousas, e a vez co de antes, completamente, prácticamente incompatible, digamos
que somos unha generación de transición, somos incapaces de, quero dicir, non nos podemos sentir, non nos podemos ver reflejados nas personas que tuvemos previamente, porque o mundo xa non é como era daquela, pero tampouco podemos de algún modo saber hacia que lado estamos indo exactamente, E temos que crear o noso propio destino de... Estamos jodidos, entonces.
Claro. Estamos jodidos, pero creo que tamén estamos jodidos porque... É o que te dixía eu. O noso sentimento de frustración, eu creo que en parte é porque... Bueno, me pásame. Esto, bueno, xa dixamos que esto iba a ser moi subjetivo.
Sí, bueno.
Este programa va a ser moi subjetivo porque son experiencias propias, al final.
Creo que nadie ven aquí buscando objetividade tampouco. E si lo hacéis?
Mal.
Mal.
Porque nos machacamos muitísimo. É dicir, nós temos que ser os mellores en todo. Ou en casi todo. O sea, un nivel de exigencia moi alto.
Xa non é só ser o mellor. É unha cuestión de que parece como que temos falado a veces, de que se non faz... Como que si non vas co acelerador apretado ao tope todos os días, a todas as horas, xa estás perdendo tempo. Xa claro. Non estás facendo ben.
Sí, eso é, sí, eso é outra parte. Porque a parte de nunca estar contentos, digamos, o sea, todo que fajas, isto de ler en algún sitio é moi curioso, pero non me acordo como poñía, pero poñía algo así como tu comportamento tóxico es que cuando consigues lo que querías, en vez de sentir felicidad, solo sientes una leve sensación de satisfacción.
Sí.
En plan, bueno, show vision.
Sí, bueno, que... ¿Sabes? Que falando de experiencias propias, joder, eu cando lograra publicar o meu primer libro, o único que pensaba non é unha novela, é un libro de poesía.
Claro.
Esto é...
Solo ves a parte mala.
Virutilla,
no,
digamos.
Non ves a parte boa.
Claro.
¿Sabes? Quiero decir, pues bueno, publiqué un libro, joder, consiguiendo... Entonces, ti en vez de tomarlo por aí, tómalo como vale. Publiquei, no, check, pero non é o que eu quería exactamente, sabes?
E cando publica a novela direi, bueno, pero non está tan bien.
Claro.
Así que hai que facer unha máis grande ou mellor ou o que sea.
Sempre é algo como que é insuficiente sempre é insuficiente, porque eu acórdome cando estudiaba e dicía, "Boa, a ver se consigo meu traballo tal porque dunha puta vez, porque senón esta vida é unha puta mierda, sabes? Pois consigues o teu traballo e tampouco estás feliz del todo, sabes? Cambies de traballo e tampouco consigues feliz, sabes? Sempre hai un motivo como a pirámide de Maslow, pero reventada de todo, es decir, as túas prioridades están totalmente a tomar por culo, o sea, consigo o que penso que debería satisfacerme, pero en vez de satisfacerme, simplemente sírveme para subir outro peldaño máis e preocuparme pola seguinte cousa que teño que preocuparme. Ese é un sentimento de mierda, realmente.
Non hai descanso, porque...
É que non hai descanso nunca.
Eso a nivel grande, pero a nivel pequeno tamén podríamos dizer que acabas a túa jornada laboral e xa estás pensando na seguinte, que é o día seguinte. Entón, sí, e no fin de semana non estás pensando tampouco en pasalo ben, a veces non és capaz de desconectar, estás pensando en, pois esta semana teño que facer...
Sí, en plan, poste presións que ti non deberías de ter, porque hai cousas que son realmente imposibles de abordar por ti mismo, sabes, no traballo, nos estudios, no que queiramos. E ti solo te machacas cada vez máis en plan, joder, non podo despreocuparme, teño que ter esa preocupación na cabeza porque non estás resuelta del todo.
É que te iba a decir, vamos a ter...
Esto es muy de ansiedad también, pero...
Sí, sí, no, pero
está que, muy relacionado.
Quiero decir, los problemas de depresión e ansiedade están polas nubes tamén.
Sí,
é só por meter aquí un dato objetivo para que, bueno, non tampouco vamos a ser totalmente subjetivos, pero
bueno, os datos que te deste serán totalmente objetivos.
Sí, bueno,
os precios,
vamos a seguir dando datos objetivos. O do Lidl era verdade tamén, é que veo que máis me dói, por cierto. No, pero teño aquí un dato que creo que tamén é do INE, que fala dun 44% dos traballadores séntense estresados. Un 44.
A mitad casi.
Esto é increíble.
No, é máis, xa non me acordo como era a estadística, pero fai moi pouco, non sei se fora en Jalisco ou a nivel de España, entre os jóvenes de 18 e 30 anos, o suicidio era a primeira causa de morte. Por riba. Non me acordo da franja da exacta, vale? É igual, estou dicindo unha burrada, pero máis ou menos por aí. Pero o suicidio convertirase por primeira vez na primeira causa de morte por diante dos cánceres e dos ataques ao corazón e todo isto, sabes? Que isto é
increíble.
Gravísimo, vamos.
Increíble.
Gravísimo, me parece.
Dixestes aí unha cousa de que... Bueno, ahora sei que o pensei, no, mientras tal, pero non se quería cortar. Quería meter aquí o tema da neolengua, porque me encanta, ainda que sei, iba a meter o calzador. Uh-huh. Que o tema dese de que da ambición, de que agora pues, parece que a xente nova non ten tanta ambición, ainda que dixastes ti que todo o contrario, que non paramos de pensar, pero hai términos que se están usando para, de algún modo, para blanquear. Que ainda che pasen hoxe un vídeo aí por Instagram sobre este tema. Que eu teño aquí anotado dous. Un é o Quiet Ambition, que viría sendo eso de que de que están falando de que a xente pois, que non quere traballar hasta altas horas da madrugada para poder ascender. Contrasta eso co que nos acabas de decir, que a ansiedade o día seguinte teña que ser esto, teña que ser o outro, e non acabar rompendo esa dinámica. Pero visto desde fora, pois parece ser que a xente nova que non queremos progresar na vida porque non queremos estar atados a un escritorio 24 horas a semana, 24 horas ao día, 7 días a semana.
Efectivamente.
E chamáselle Quiet Ambition. Ahora.
Eu creo que isto, bueno, isto é outro melón importante. O problema que temos nós, creo, en parte, en canto ao traballo, sabes? Tamén é que digamos tamén intentamos mesclar moitas cousas, sabes? O sea, tens que ser moi bo no teu traballo, pero fora do teu traballo tamén tens que ter hobbies, aficións, movidas así, sabes?
É que o tema dos hobbies, que te iba a dicir tamén, antes era unha válvula de escape, pero xa...
No, é como tamén tens que ser o puto mellor no resto do que fagas.
Como hobbies. Tamén tiña que mentar a un filósofo francés en algún momento, esto xa o predixo Deleuze e Guattari, cando dixeron que o capitalismo é unha baba que se cola por todas as rendijas da nosa vida. Aí que lo lleváis, chicos. Cultura de la buena.
Pero sí, porque... A ver, eu creo que... Hai unha gran diferencia que as generacións anteriores é que as generacións anteriores non tiñan esas necesidades, creo que tampouco ellas puxeron. O sea, estaba moi...
Témolo falado que a xente de antes era traballa
e punto.
E punto. Eso está.
Realmente non tiñan acceso... O sea, unha das características que temos nós é que temos acceso a todo tipo de información a cada hora. Somos a primeira generación digital, por así decirlo, ¿no? Entonces eso abrenos un mundo tan grande que a veces é inabarcable, ese é o problema.
Sí, pero ao final eles disfrutaban, non? Dese momento, porque ti joder, non sei se che pasa, pero non te descubres a veces, estás vendo unha serie ou unha película no sofá da túa casa e de repente colles o móvil.
Sí, porque é como que xa estás programado de exigente estímulo, va, venga. Un pouco así.
TikTok aquí.
Pero aparte de eso, eles, claro, eles, o mundo deles era, bueno, o traballo, en parte, ou mellor, non pueblo, pois o pueblo, ir a traballar, volver pa casa, estar ca túa muller, cos teus fillos, comer, sabes? Que, ao final, ten a súa parte de dureza, evidentemente, é innegable, pero ao final era máis simple. Digamos que, ti o único que querías era que na túa casa a túa familia estuvera ben, que non lles pasara nada, que se crían os teus fillos e xa está, comprar unha casa, que todo forse ben, máis ou menos.
Pero isto tamén non che parece, non sei, ao mellor estou atando aquí cabos que non teñen nada que ver, pero é como ese dato que dicía que os matrimonios concertados son máis felices que os que son escollidos.
Claro,
é como que esa vida xa estás imposta, entón é como
exacto.
Que non teñen nada que facer, van a disfrutala.
É algo negativo porque están che coartando a libertad, en realidad, ¿no?
Pero demasiada libertad.
Pero demasiada libertad abrúmache, porque é como de Netflix, vale, más series que nunca, más películas que nunca, que coño vexo.
Sí. Ese momento cando acabas a serie, a ti e a túa parexa vos mirades os ollos e decides, e agora que?
Sí, é que ese, antes é como
até sin mi lista, que estás unha pila de cosas en mi lista,
é que
claro.
Tantas cosas que non sabes por onde empezar, sabes, dixo, é que xa non sei, porque igual o empezo a ver e non me gusta.
Pero que máis dá, podes, quero dicir, precisamente por eso, non, que podes paralo en calquer momento.
Claro, pero
pero sin embargo non é como vou perder o tempo, volvemos ao mesmo, claro. Que parece que si ten
empezo,
que estar o tempo tasado.
Si empezo esta serie, non me gusta, mierda, xa perdi o tempo, joder, entonces xa.
E
eso tamén
tamén perdeste o tempo buscando a decisión.
Isto non moi o de a perda de tempo é algo moi curioso porque pasan moitas veces, teño falado con amigos tamén, rollo, ou amigas, bueno, o que sea, ¿no? e dime, no, fun hasta o pueblo tal, sinto que estou, sabes, no pueblo, imagínate, non había nada que facer. Joder, é que sinto que estou perdendo tempo tal, porque depois hai outra xente que vexo que está de viaxe ou está de non sei que, sabes. Estamos tan sobreestimulados que, joder, o veciño está en Ámsterdam. Eu estou aquí no pueblo.
Jesús, ¿sabes? Jesús, tes unha playa a 20 metros da casa.
Claro.
Tírate,
tira. O rollo, pero que igual non fai falta ir á playa, igual tamén o que necesites é estar tirado na puta casa rascando as pelotas, sabes? Igual necesites eso tamén, sabes?
Porque tú a cabeza non para e volvemos ao mismo, a pescadilla esa que se morda agora. Que non sei se
é con moitísima xente que fala, o sea, amigos ou que están de ansiedade hasta arriba, como moitos estamos, que che din, joder, que esta semana estuve a tope no traballo e tal, tirándose dos pelos e tal. Eu dicirlle, bueno, pues igual o que necesitas é estar tranquilo na casa, tal, poñerte unha serie, poñerte un libro ou algo. E collía e iba de festa a Valencia, imagínate, un fin de semana. Sabes, non ten sentido, o sea, estás facendo totalmente o contrario o que debes facer, sabes. Pero estamos programados para eso, tío, ese é o problema. Porque se non faz eso, como que te quedas atrás. Os demais están disfrutando, eu non. Pois igual disfrutar non é solo ver non sei cantos sitios do mundo. Sabes, tamén é quedar na casa, disfrutar coa túa familia, disfrutar coa túa xente, ler un libro, eso tamén é disfrutar das cousas.
Que ese tampouco, eu non o tiña, non anotei en ningún sitio aquí dos meus apuntes, pero a presión nas redes sociales, clarísimamente, está nos reventando o sistema.
Sí, eso é un pouco o que te dixía antes, estamos presionados polo actual e pola educación do pasado, entonces non sabes que cojones facer.
Tamén hai un elemento que creo que axuda a chegar a esta situación en nós, que é o tema das crisis, porque crisis, como diría Rajoy, porque as vivimos todas. Bueno, ten aquí un par delas, se che parece, mira.
No, eu creo que hai moitísimas, hai un par, no, hai moitísimas máis.
A 2008 da co quiebra da banca, que, bueno, eso, cuidadito. Uh-huh. A recesión do 2015, a pandemia do 2020, en estes momentos estamos, co outro día, empecé a ler as noticias nas redes sociales, lamentablemente, pero lendo as noticias, apareceron estas de la Unión Europea recomienda tener un kit de supervivencia en casa.
O sea, por cinco, la guerra mundial, ¿no?
5 litros de agua. Claro, é que estamos agora xa, quero dicir, hai pouco houve unha pandemia mundial, e xa estamos en outra unha guerra. E vou añadir unha cousa que simplemente xa é máis cachondeo que outra cousa, por traer algo de humor a este programa tamén, que recordemos que no paso de milenio, no 2000, había o efecto 2000, que foi unha crisis simulada, pero xa nos empezaron a programar que eu tiña 8 anos, ti 9.
Posibles crisis, non?
Si, xa nos estaban dicindo, bueno, a vosa vida vai a ser así, un constante ter medo ao que vaya, ao siguiente que vaya a pasar, porque vaya a reventar por completo a túa vida, vaya a descalabrar todos os plans que tuveras e a tomar por saco.
Sí, e despois, bueno, a crise gordísima 2008-2009, ¿no? Que aquí xa veo da economía en general, pero aquí xa veo,
sí, a do ladrillo posteriormente,
da manca inmobiliaria, ¿no? Despois unha crisis brutal do euro en sí, a nivel económico.
Hostias, viste que me acaba de vir o flashazo este que apareció estas últimas semanas. Uh-huh. Bueno, están dicindo últimas semanas porque estamos grabando, é claro, vos ides escutar tal. Esto es directo, señores. No, pero que abriron un bar que estaba cerrado aí. ¿Sí? Como que desenterraron a lista de precios do paso do euro.
Sí.
E foron a preguntarlle agora a xente da hostelería e dixenlle, con el coste al público que había en ese momento, no cubrimos ni los gastos ahora.
No, é imposible. Que ese é outro tema, a inflación tan tan brutal que, bueno, que estamos vivindo, ¿no? A subida de precios.
Milei lo solucionará.
Pues a crisis do euro 2013 foi gordísima. Pues, é o que dixías ti, depois desa crisis, que xa para remontar esa crisis foi brutal, veo a crisis do COVID mezclada co que supón unha pandemia mundial, sabes? E agora, bueno, as situacións actuales de posibles guerras, etcétera. Entón, a xente da nosa generación está totalmente angustiada, porque en plan, é que non podemos facer plans porque non sei que puto coño vai pasar mañán, sabes?
Pero a culpa de ter ansiedade é culpa túa, Iván.
Pero fíjate que totalmente. Fíjate que todo isto que estamos contando en aquel momento provocara unhas tasas de desempleo do 26% en España, o sea, ojo, cuidado.
Era na juventud, creo que
na juventud era o 50%, a mitad.
Aí estamos.
A mitad,
A mitad da población.
Entonces, todas estas crisis tamén provocaron que desde 2008 as posteriores, non? Os salarios medios deixaran de incrementarse ca mesma intensidade que se viña aumentando antes daquela crisis de 2008, uh-huh. Un efecto que ao final foi pasando a todas as generacións e a todos os niveles educativos, evidentemente, pero claro, a xente máis joven daquel momento afectoulle máis.
Que no, porque además non é solo que a subida dos sueldos se parara, é que ainda por encima ese 50% de paro na xente nova fixo que entrara máis tarde aos traballos, o total. Cal fixo que o seu currículum fora peor,
efectivamente.
Menos experiencia, o cal leva a ter un sueldo menor cando arranca.
Exactamente, o sea, tes partes con desventaxa xa, porque ti, exacto, en vez de empezar a traballar cando deberías ou a que deberías, xa empezas máis tarde, o cal, para que cresa o teu sueldo xa vas tarde, digamos.
Exacto, ao final, para volver a ter eses ingresos que se estipulaba como normales a túa edad, esto típico de a tales años tienes que tener tanto en el banco.
Exacto.
Pues para chegar a eso, pues obviamente con un solo traballo non das.
Non das.
Porque ese sueldo non...
Pues a esto xuntámoslle o tema da escasez de vivienda, ¿no?, que dixíamos antes. Uh-huh. Entonces, a nosa generación sintes afojada a hora de, bueno, chegar a fin de mes, comprar un piso, que é prácticamente imposible, ou poder pagar o piso, ¿no? Salía que aquí salía que 4 de cada 10 inquilinos dedican máis do 40% das súas rentas, uh-huh, para pagar o alquiler.
Exacto.
O sea, solo 40% para pagar o alquiler. Eso. Sin contar o que dixaste ti antes.
Eso, lévame a outro término da neolengua, que é o co-living, que é o meu favorito, que é que din que basicamente bueno, pois que agora está de moda que a xente nova viva cos seus amigos, que ao mellor non son amigos, son personas que, claro, por circunstancias da vida, pois se dá que necesitan vivir no mesmo sitio que ti.
Claro, ao final, isto xa tema, podemos abrir o melón de tema medios, de como blanquean a situación, ¿no? Pero co-living están blanqueando a situación de ter que compartir o piso porque ti a solas non das.
Efectivamente.
Non é que este de moda, é que non lles queda máis cojones que facer eso.
Que acabo de acordar da noticia que che pasei esta semana por redes, que era de la juventud se resiste a comprar.
Se resiste, sí.
Que era como que facían un meme, despois un tipo jarrando a outro dicindo: "No, no, xa levas tres esta semana, non sei que, non compres tanto, que te resistas, é que non podes".
Totalmente.
Pero bueno, metemos outro nombriño así.
Pa xente que pense que isto, pues, este é outro tema, ¿no?, de que isto en todas partes igual e tal, noutras capitales europeas non pasa tal cousa, o sea, non pasa como aquí, digamos. Uh-huh. Bueno, hai varios estudios e tal, e vese que canto maior é o tamaño do parque de alquiler, digamos.
Obviamente, a maior cantidad de oferta, o precio baixa.
Evidentemente, o precio non baixa, e a xente pode, pues, digamos, vivir por sí misma.
Que isto sobre todo pasa nos países do norte.
Sí.
E tamén hai outro elemento nos países do norte que creo que pode ser canto menos estudiado, que é a vivienda pública.
Sí, o precio medio, por cierto, o precio medio, por ejemplo, en Madrid, que habremos sido moi grande, ¿no?, como aquí, pero o precio medio de Madrid está máis alto que Berlín, Lisboa, uh-huh, Bruselas, o sea...
No, é que a historia non só é o precio do alquiler que estea máis alto, é que hai que entender que o sueldo...
É Roma, por cierto, que é sorprendente.
Sí, pero aquí o conto é que hai que entender todo. O precio está máis alto do alquiler, os comestibles máis ou menos están ao mesmo precio, pero o sueldo é moito máis baixo.
Efectivamente.
Entón, é que esta é a sábana, a mítica imagen da sábana, se si tapa o cuello, saltas hecho os pés.
Exacto.
Pero estamos falando de comer e de estar debaixo dun teito.
Hoxendía, además, bueno, cando foi estas crisis tan grandes, evidentemente había unha tasa de desempleo brutal. Hoxendía fuise recuperando a tasa de desempleo, o sea, hai máis empleos que antes, evidentemente, pero este factor non parece ser determinante, digamos, para conseguir unha vivienda, porque o que estamos explicando non che dá igualmente. O sea, hai xente que ten traballo tal e cual, pero non consigue emanciparse por si solo, sigue vivendo cos pais realmente,
ou facendo co-living.
Ou facendo co-living, que era compartir piso de toda a vida, como
efectivamente
cando estudiabas.
Pero agora é co-living, que é bien.
Pois, se queres, Víctor, vamos a abrir o melón de outra cousa moi importante, que é, bueno, a discusión que hai entre que temos moito vicio, ¿no?, que é a lógica.
Sí. Vamos, digamos que a parte final do programa onde nos vamos a despachar subjetivamente bien.
Estrelados na estratosfera, un podcast posaboiados como nos.
A nosa primeira cuña. Es el bien.
Vale, pois claro, é o que comentaba, ¿no?, que, bueno, hai unha guerra entre os boomers generación X, sí, e os millennials, de nada, que vos tes moito vicio, entonces claro, por eso non podes comprar piso en nada, porque malgastades os cartos.
Os millennials, eu tamén poñería aí xa a generación Z. Sí.
Bueno, a ver, a generación Z xa ainda non lle dou moito para, digamos, para poder ter un piso, ¿no? Estas ainda son bastante jóvenes, digamos, pero
xa sabemos que as generacións, pois, non son fechas estancas, sino que, bueno, sí, son un pouco fluidas. Algúns que xa están traballando, seguramente siguen vivindo cos seus pais ou facendo co-living, repetimos.
Claro, o rollo é que basicamente, por todo o que explicamos hasta ahora, ben se ve que hai motivos de sobra para que os millennials non fajan a vida que tiñen os nosos pais, ¿no? É dicir, varias crisis, incertidumbre no mundo, poder adquisitivo moitísimo menor que antes, entonces non che dá para facer a típica vida ca que soñan os nosos pais, que cásate, ten fillos, ten unha casa, un coche e todos contentos, ¿no?
Claro que eu tamén entendo ese concepto de generación de cristal ou que non nos esforzamos. Tamén porque, claro, eles esforzaronse e conseguiron, ¿no?
Exactamente.
Pero o que pasa é que temos que trasladar, volvemos ao tema das cifras, como falamos antes, entrar máis tarde dentro do mundo laboral por culpa das crisis ou non conseguir un traballo estable que te permita crecer económicamente, o que fai é que te teñes que esforzar moitísimo máis para conseguir o mismo que se conseguía antes. Quero dicir, eles ao mellor tiñan que ir a 50 por hora, por facer unha analogía aquí, os millennials tiñan que ir a 80 ou a 90.
Sí, e ademais que é o que che dixo, esta generación criou a xente de forma, o sea, non negativamente, no sentido de eles intentaron dar o que eles non tuveron.
Bueno, iso tamén.
Sabes? E eles dixeronlle, cando eran pequenos, os nosos pais dixeronlle, claro, os que estudiaban eran uns privilegiados. Estudiar antes era como alcanzabas un nivel totalmente inesperado para aquela época, sabes? O sea,
estudiaban os señoritos a pouco máis.
Exactamente. Entonces, eles o que esperaron é, joder, poden llegar un futuro aos meus fillos, como se que eu non tuve. Entonces, pensando eso, dixeron, vale, hai que estudiar. Pero despois, no mundo actual, había tanta xente que xa estudiara que non se necesitaba tanta formación, sabes?
O cal tamén fai ver desde a súa perspectiva, pensar ese modo negativo de pensar da nosa generación,
que son os fracasados.
Claro, para eles tamén un fracaso total.
Claro.
É un dimianto do Titanic, é dicir,
tamén os como che dixo, os progenitores, ¿no?, desta época, tamén presionan moitos fillos, o sea, danlle todo, pero tamén presionan moitos fillos con o tipo de traballo que teñen, o estatus que teñen e todo eso, porque se non consiguen o que les esperaban, pensa que son como un fracaso como país. Non é a realidade. Igual a realidade é que o mundo cambiou. O mundo no que ti viviste cambiou. Non é tan fácil, sabes?
Estamos...
O sea, estou metendo un ejemplo tonto. Bueno, non é tonto, quero dicir. No, quero que o meu fillo estudie medicina ou quero que o meu fillo estudie ingeniería e acaba pues, de camarero, ponte.
Sí.
Non ten nada de malo ser camarero ou repondedor dun mercado, o sea, calquer cousa. Non ten nada de malo, pero parece un fracaso total. Sabes o que te quero dicir?
Sí, porque ao mellor non necesitaba de tanto esforzo pola súa parte.
Claro.
E tamén pola nosa, non? Quero dicir, están traballando de sol a sol para que estudies e despois os estudios quedan aparcados, como que claro.
Sí, algo así, sí. O problema é que igual na súa mente que pensando que dando estudios iban ter os seus fillos un estatus moitísimo maior, sí. Non o teñen,
sabe? O estatus tamén é importante aquí, a sí. Visión social.
Exacto. Como ve a sociedade o teu traballo, o sea, caemos no de antes. Estamos empresarializando, por así decirlo, as persoas, sabes? Ti eres o teu traballo. Non é a verdade. Sabes? Entonces nós temos un binomio aí. Estamos programados para ser putos jefes, o sea, crecer laboralmente, dar caña, ser o puto mellor, porque se non és o puto mellor no teu traballo non eres nadie. E a vez temos inquietudes, outros tipos de inquietudes, porque temos moitísima máis formación que os nosos pais, moitísima máis acceso á información que eles non tiñan. Entonces temos un montón de cousas e como personas queremos aspirar a máis que só o noso traballo, cando eles solo tiñen o seu traballo. Sabes o que quero dicir?
Sí. A ver. É que digamos que volvemos ao mesmo de antes, nós non podemos entender de forma total a súa visión do mundo, eles tampouco poden entender a nós.
Claro.
Isto é así. Outro elemento que estabas falando antes de status, cando falas de camarero ou demás, non, eu creo que tamén hai un elemento que non é só status, que tamén ver as condicións laborales que a veces que se presentan en sí. Outros traballos.
Sí, sí.
As condicións de poder, digamos, do traballador para defenderse, mellorar, como dixaste, tipo de crecer e demais. Claro, cando falamos destes traballos como camarero ou, bueno, de índoles similares, que moitas veces vemos nas noticias, es que non hai xente para traballar nesto, non, ou xente nova non quere vir a isto, claro. Estamos falando moitas veces de condicións que son moi lamentables. Eu xa escribí un artículo unha vez de que traballen de camarero. Eu cheguei a traballar 16 horas en un día. Estar asegurado solo media jornada e cobrar menos do sueldo mínimo interprofesional.
Claro.
E eu entendo que tamén xa non é unha cuestión de status, sino de ver, vai a poder progresar aquí o meu fillo. Vai a poder tirar para diante, vai a poder ter unha vida digna a disfrutar.
Claro. Ese é outro punto moi interesante, porque ao final, claro, como que os, bueno, generación X, boomers e tal, digamos, estas generacións como que ven moi negativamente os millennials, por o rollo de, digamos, que están sempre frustrados, amargados, non sei que, non sei canto, sabes, non? Pouco esta parte. Pero en realidad, a nosa generación ten cousas moi boas, como por exemplo, é das primeiras que están intentando mellorar, o sea, luchar un pouco polos seus dereitos, pola igualdad, polo feminismo, non? Digamos,
sí.
Que antes, o sea, non quero dicir que antes, o sea, o feminismo empezou fai moitos moitos anos, non? O voto das mulleres, todo eso, non? Digamos,
non descubrimos a pólvora, pero seguimos luchando.
Pero digamos que queremos totalmente generalizalo, porque sí que é verdade, na época dos nosos pais, pues, había moitísimo máis desigualdad, os dereitos laborales eran prácticamente inexistentes, digamos. E agora estamos como sociedade moitísimo máis concienciados con eso, sabes? Entonces, creo que é unha parte interesante da nosa generación. Non creo que sea todo negativo.
No, a ver, estamos intentando ver ahora un pouco que xa me rachou un pouco o sistema, porque eu viña aquí encabronado e dicindo tal, e agora vexo e digo, hostias, pues eles tamén non pasan mal. non viñamos xa con intención de tal. Eu tamén vin un elemento intentando poñerme nesa mente de pues, pensar, esta xente non fai o que ten que facer, esta xente non traballa o que ten que traballar.
Eso é un pensamento moi generalizado, ¿no?
Eu vino tamén desde un pouco o status, digamos, a visibilidade mellor. É que se te fijas moitas veces, as cousas máis visibles é xente que alcanza a fama de modos un poquito, digamos, a palabra é a viralidade actual, non?
Sí.
Que te faz famoso por un vídeo,
digamos, a toda costa, sí. Calquera cousa vale.
Claro, hai xente que se fixo famosa que antes eran os tontiños do pueblo, por así dicilo, e dicir, joder, esta xente está ganando moita pasta a base de facer esta tontería. E os nosos pais dirán, Estes son os como se chama, os abanderados desta generación.
Claro.
A xente que vai ao frente, a xente que realmente son os que exigen os nosos fillos, son estes imbéciles, por decirlo
de claro, o que estás dicindo é como que hai moita repercusión mediática con xente que igual non representa a esta generación.
Exacto. Hai xente que está que básicamente aparecen en portada constantemente, e ti intentas explicarlle ao teu pai ou a tua nai a que se dedica esa persona, facelo sin morrer un pouquinho de vergonza, pois é difícil a veces, porque hai moita, bueno, cuidado que eles tiñan a Rapel, por exemplo, e outros muchos, pero bueno,
frikis, digamos.
Sí, pero bueno, quero decir, agora sí que se pisou un pouquinho o acelerador en ese sentido. E bueno, eu tamén entendo que é jodido ver eso.
Sí, a ver, eso é máis ben unha reacción visceral, digamos, ¿no? Pero sí, eles poden tomar eso como unha representación da sociedade, pero realmente creo que a maioría dos millennials pois é eso, xente máis ou menos traballadora que intenta salir adiante, pero al final no.
Claro. E que ao final é o problema é a negación de salir adiante, que ao final frustra a ambas partes, non? Eu puxen dúas cousas aquí para concluir.
Vale, pois se che parece, vamos xa que a parte final do programa, entonces.
Sí.
Perdidos no espaso e nas ondas dende 2024, estrelados na estratosfera no 103.4 de Quack FM.
Nada, pois eu trouxen aquí dous elementos que creo que teñen que ver xa non cos boomers, ou decir, cas generacións que nos criaron, senón con nós mismos, para entender un pouquiño por que surgen estas cousas. É un novo fascismo. Fascismo, vale. Bueno, non podo enseñar aquí o meu libro que me encanta, que se titula Fascismo directamente, Anatomía del fascismo. Un librazo, por cierto. Eu creo que o que estuvemos falando aquí, a frustración, a incapacidade de salir adiante, ao final acaba levando a reaccións viscerales. Así que, non crees que eso é o que acaba levando a esta oleada de trumpismo, mileis, pero de momento a Abascal aquí, que
no está más, triunfando tanto, pero
está máis cara de Moro que Dios. Sin ofender ao colectivo, perdón, ao colectivo tal, pero sí. Que crees ti de eso? Que opinas ti de esto?
A ver, sí, eu creo que a xente está bueno, os políticos en general interésalle que a xente non se poña de acordo, que se odie entre eles,
sí.
En parte que maior maneira de dividir tamén entre generacións, ¿no? En plan, a xente joven ou esta generación son uns gilipollas ou claro, son uns generación de cristal.
Bueno, pero
no somos os vos.
Pero que quen vota a extrema dereita en estes momentos son os millennials.
É verdad, isto é un punto moi importante.
É a generación Z. Son os que están
trajando argumento, dijo.
Exacto, eu por eso te dixo. Non crees que ese argumento estáse trajando ante a frustración de non poder avanzar, non ver un futuro?
Claro,
que futuro che vai a dar Trump lanzando bombas?
Claro, pero ao final, como os políticos son ineficaces, a xente agarra o populismo. De todo o que hubo hasta ahora non funcionou. Entonces, pues vamos a probar así, rachando con todo, ¿no?
Porque hai un siglo funcionou o fascismo.
No, pero a xente non estudia historia, que é unha cousa moi mítica que se di.
Sí, bueno, cando ves
es que non estudia historia están coordenadas a repetirla, ¿no? Pues eso.
Cando ves os que dibujan as esvásticas por aí, que teñen que dibujar sete pa que salga unha ben, cuidado.
Pois tamén, así como modo de conclusión, a nos todas as cousas estas das ansiedades, o sentimento que temos acaba provocando fatiga que sentimos por varios motivos. Fatiga económica, porque obviamente sentimos afojados, ¿no?
Además que non creces,
é imposible crecer.
Estás nadando para manterte no mesmo sitio.
Nadando entre tiburóns, indo por riba.
Sí, porque en calquer momento.
Fatiga democrática, porque non creemos no sistema, nin o sistema nos axuda, é o que comentaste este hora, é totalmente ineficiente, entón a xente agárrase a un clavo ardendo.
La democracia non funciona.
Que é o fascismo. fatiga...
Pero Borges dixera, cuidado que a frase de Borges tamén está moi guai, que é a de... la democracia es un abuso de la estadística.
Sí, total. Fatiga educacional, porque desconfiamos totalmente do sistema educativo, porque a nós non nos funcionou. As pruebas me remito.
É porque os pedagogos están dicindo que no está bien tamén. Remítome a Ken Robinson.
É outro punto importante que non tocamos demasiado, pero a fatiga climática. Es decir, estamos mandando o mundo a puta mierda.
¿Sabes? No, perdona, non bueno, estamos mandando o mundo a puta mierda. Estamos vendo que hai unha serie de elementos sociales que están mandando o mundo a puta mierda e están nos dando como respuesta marchar a Marte. Pues, Musk.
Pues bueno, así para ir acabando porque xa temos pouco tempo.
Temos pouco tempo.
Sí, en resumen, bueno, o resumen é que igual ao nivel de exigencia que ten sobre nós ten que cambiar, e igual esas metas que nos poñemos de ter fillos, non sei que, non sei canto, deberían reubicarse ou volver a darlle un vistazo, non? Digamos,
a ver, eu creo que aquí hai que pararse, como é? Mindfulness, non é?
Sí,
hai que meditar. Pararse, non vayades allados, que era un dos temas que creo que me quedaba por aquí. Que, bueno, vou soltar así. A resposta allados tamén é un pouco perverse e tal, é respostas sencillas a problemas complejos. Non vayades allados. Paradevos un momento, falade ca xente, intentade entendervos cos vosos pais. Non saben como funciona o mundo agora, pero saben de levar hostias e saber encaixalas. E eso é importante, que vos enseñen un pouquiño eso. A ver se eu me opericuo tamén, porque tampouco falo moito con ninguén.
Pues nada, Vito.
Pero eso.
Fue un placer compartir esta oriña contigo. Pa si gente, máis e mellor.